Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Kurs und Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من راديو كونكشن. في هذه الحلقة تستمعون إلى الجزء الثاني من برنامج الموسيقى العربية من راديو كومون فويسز من هالة. أعضاء فرقة وتر كانوا ضيوف الحلقة وتحدثوا عن الموسيقى العربية وخصائص الموسيقى الفلكلورية والشعبية. نتمنى لكم الاستمتاع.
Herzlich willkommen zu Radio Connection. Heute hört ihr den zweiten Teil einer Sendung von Common Voices über arabische Musik. Sie haben die Band Wetter zu Gast im Studio und sprechen über die wichtigsten traditionellen Musikformen. Dazu gibt es natürlich viel Musik. Wir wünschen euch viel Spaß.
Salam alaikum.
Wir haben neue
ونستضيف في حلقة اليوم أعضاء من فرقة وتر ونستضيف اليوم أعضاء من فرقة وتر التي تقدم الأغاني العربية هنا في مدينة هالي وبعض المدن الألمانية. معنا في الاستوديو مؤسس الفرقة مصطفى خليل، الفنان مصطفى خليل. أهلا وسهلا فيك.
أهلا. So, und wir haben heute im Studio zu Gast die Mitglieder einer Band, einer arabischen Band, die präsentieren auch immer arabische Musik für das Publikum in Halle und in der Umgebung. Die Band mit dem Namen Wetter, übersetzt ins Deutsch Seite. Wir haben hier im Studio der Gründer, der Herr Mustafa Khalil.
ومعنا عارف الدربكة أيضا مهند حميد محمد حميد.
Und auch Mohammed Hamid, ein Mitglied in der Band. بالضبط، لأنه مثل ما حكينا أن الموسيقى الغربية تعتمد على الهارموني والموسيقى العربية تعتمد على الملودية.
Also wie schon mal ja halt gesagt wurde, mehr oder weniger basiert die westliche Musik auf die Harmonie und die arabische Musik auf die Melodie.
والرحابنة أدخلوا الهارموني للموسيقى العربية.
Und da war ja halt der große Schritt von Al-Rahbani-Familie in Libanon, wo sie ja halt die westliche Harmonie in die arabische Melodie zusammengefügt haben.
طيب هلا رح نسمع موشح أندلسي للرحابين الحان ومن غناء ملحم بركات، ويا ريت تعطينا رأيك بالأغنية وبالإيقاعات، لأنه أنا بلاحظ بالأغنية فيها تعدد إيقاعي جميل.
Und jetzt hören wir ein Lied von, also gemacht auch von dieser Familie, Al-Rahbani-Familie. Es ist ein andalusischer Moschahat. Die haben da ihren Touch, die haben da ihren Touch in diesem Lied. Und gesungen wurde das Lied von Melham Barakat.
We'll be right back.
زارنا أهي فاق مشرقا بالصفا زارنا أهي فاق مشرقا بالصفا يا حبيبا وفا بعهود الوفا يا حبيبا وفا بعهود الوفا قد بلغنا المطاف أفلا منا والوفة الوجد خاف من بلوغ المحال الوفة الوجد خاف من بلوغ المحال
صاحب الليل وافى من خيام الضمار
بنا البلد تدنو فننساها ونبتعد أخبارنا في كل أمسية كصاحب الليل تفتقد ما بالها جنت بنا البلد تدنو فننساها ونبتعد أخبارنا في كل أمسية كصاحب الليل تفتقد حتى الشذا من كل زاهرة في أرضنا قلب لنا ويد حتى الشذا من كل زاهرة في أرضنا قلب لنا ويد إن غاب نجم عن ملاعبنا جاءت إلينا أنجوم جدد إن غاب نجم عن ملاعبنا جاءت إلينا أنجوم جدد يا حباب الأيام والوعد موفور لمن وعد والعمر خيال وقصتنا قصارة يعدو بها ولد
Thank you. رفقا بنا يا غرام فالقلب لا يصبر يا سيدا لا ينام حتى متى نسهر رفقا بنا يا غرام فالقلب لا يصبر يا سيدا لا ينام حتى متى نسهر كم في حنين الغد أشياء لم تولدي كم عالم ينتهي في خاطر المنشد
يا موعدا في الغد يبقي بلا موعد أود له أنني أصطاده باليد
واسم هيفاء يا زمان الألوي وارتحلت الدنيا بغير رجوع واسم هيفاء شهد الله ما ذكرتك إلا شهد الله ما ذكرتك إلا شهد الله ما ذكرتك إلا على الكلام دموع ضائع الخطو بنا في حما هيفاء حياك الحياء حسبنا ما قدر العمر لنا لفتة الشوق وحرمان اللقاء معيد للفؤاد المتعب ذكريات من زمان طيب من معيد
مع هذا الموشح الجميل الأندلسي للرحابنا ننتقل إلى وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية هي الطقطوقة نحب نسمع رأي الفنان والمطرب مصطفى حول هذا الموشح والمقامات اللي غنيت فيه
So, dass wir gehört haben, war ja halt ein Muwashah, ein andalusisches Muwashah. Und wir hören auch gerne jetzt die Meinung von Mustafa dazu.
الموشح القصيدة من أجمل القصائد المغنى، بتعبر عن عن الحب.
Also das ist ein Muwashah, dessen Gedicht ist eins der besten Gedichte, die gesungen worden sind, und es drückt oder das Gedicht drückt die Liebe aus.
والموشح هذا طبعا فيه مقامات متعددة جدا، أدخل مثل النهواند للكورد وإيقاعات كمان متعددة، إيقاعات مركبة وطبعا مش
صعبة،
فيها صعوبة
كتير. أصعب من القلود مثل ما ذكرنا،
أصعب.
Musikalisch angesehen hörte auch man in unter diesem Lied viele Tonsysteme, zum Beispiel Nahuand und Kurd, auch in Bezug auf das Rhythmussystem in diesem Muwashah. Hat man auch nicht keine einfache Rhythmen gehört, sondern auch wirklich komplexen von Rhythmen, die schwierig auch zu spielen sind.
وهلا رح ننتقل للطقطوقة، وهو غناء عربي ما حدا قليل من قلائل من العرب بيعرفوا ما هي الطقطوقة، هل هي أغنية أم هل هي عبارة عن أغنية سطحية أو أي من هاي الأنواع.
Nun reden wir über eine andere Art Musik, arabische Musik namens Taktuka, wo auch viele Araber nichts über diese Art Musik wissen. Die sind auch nicht ganz klar darüber informiert, ob das eine Art einfach nur einfache Musik oder oberflächliche Texte. Mehr werden wir gleich erfahren.
ونشأت أيضا على كبار الموسيقيين المصريين والسوريين.
Diese Art Musik wurde von großartigen Musiker von der 40er Jahren Zeit im letzten Jahrhundert in Ägypten und Syrien gemacht.
مصطفى، شو بتحب تضيف معلومات عن الطقطوقة؟
الطقطوقة نوعية
نوع الشعري، هو نوع غنائي شعري،
نوع الشعري، في نوع الشعري والنوع العامي، وبيتناول المشاكل الاجتماعية، وممكن يكون في كمان أو سياسية
وحب كمان،
وحب طبعا الحب والجمال كمان.
Taktuka ist wieder auch eine Art Musik in der arabischen Welt, wo es auch zwei Formen gibt, einmal in der Umgangssprache und einmal in der Hochsprache. Diese Musik beschäftigte sich mit den gesellschaftlichen Problemen und auch manchmal politischen Anregungen in der Gesellschaft und auch nicht zu vergessen mit der Liebe.
يعني أنا كمان حسب ما فهمت منك سابقا إنه هي نوع من كتاب، هي كمان تتطلب قدرة على كتابة الزجل وتلحينه بحرفية.
طبعا أكيد، طبعا من كبار الملحنين لحنوا الطقطوقة،
يعني ليست سهلة كما يفهم من كلام من كلمة طقطوقة هي.
لا لا، هي طبعا فيها صعوبة بمكان.
Die Sache, dass der Name Taktuka in der arabischen Sprache ein bisschen verwirrend ist, sag ich mal so. Der reflektiert oder gibt erstmal den Eindruck, dass das eine wirklich leichte Art der Musik ist, aber man weiß nicht, dass dahinter wirklich ganz viel Arbeit sich versteckt und sogar auch oder vor allem bei der Formulierung von den Texten.
وحتى ما فهمت منك تكتب بطريقة خاصة، يا ريت تشرح لنا إياها للمستمعين. لازمة وما بعرف يعني أنت.
نوعية غناء الطقطوقة بيعتمد، هي مش صعب كتير تلحينا، بتعتمد على النغمة، وبتعتمد مثل ما حكينا إنه في لازمة يلي هي الريفران، وطبعا الكومبلي بسموه بالعربي.
الكومبلي جميل. يعني
also einfach erklärt. Der Bau dieser Musik gliedert sich erst in Refrain und hat man auch natürlich Strophen.
بتحب تسمعنا ولا سمعتنا سابقا عن الطقطوقة؟
بحب كمان اسمعك اذا بتحبوا.
يلا نسمع سوا.
Zusammen jetzt hören wir ein Lied von oder ein Taktuka von unseren Gästen hier im Studio, Mustafa und Sami. Und Mohammed, sorry.
Thank you. وبدي شوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وبدي شوفك كل يوم يا حبيبي ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي ويا وردي مرسومي يا أكبر مسمان بوعد ومبتوفي يا أور الزمان يا وردي مكتوبي من أجمل بستان بوعد ومبتوفي يا أور الزمان وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني قلبك يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وبدي شوفك كل يوم يا حبيبي ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي
يا سلام من أجمل الأغنيات اللي نشأنا عليها في سبعينيات القرن الماضي للفنان اللبناني
محمد جبل.
eines der schönen Lieder, mit denen wir auch aufgewachsen sind. Das Lied kommt ja halt aus den 70er Jahren, gesungen von dem libanesischen Sänger Mohammed Jabal.
Jamal.
Jamal.
صحيح. ولكن حتى نأكد أن الطقطقة ليست نمط غنائي. حتى نأكد أن الطقطقة ليست نمط غنائي من الذي يعتقده البعض. راح نسمعكم أغنية لطربة الشرق أم كلثوم. غني لي عفوا. ماشي راح تسمعوا أي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي وهم من عمالقة الشعر الموسيقيين العرب. تفضل.
So, und um zu zeigen, dass diese Art Musik der Turka auch nicht ganz einfach, nur ganz einfach sein kann, hören wir auch gemeinsam jetzt ein anderes Lied, gesungen von Umm Kulthum. Der Text hat Ahmad Rami geschrieben und komponiert hat Riyad Sumbati.
Wa hayya bina ala baladil mahbub.
Oh, no, yeah.
إلحانك إلى بلدنا يا مصطفى.
طبعا من أجمل أغنيات أم كلثوم. ولا ننسى طبعا من الملحنين الكبار بالإضافة لمحمد عبد الوهاب رياض الصنباط، كان عندنا فريد الأطرش من سوريا وأخته أسمهان، أثروا بالموسيقى العربية بشكل كبير كتير.
Wenn man dieses Lied hört, dann erinnert man sich sofort oder muss man sich halt auch an die Namen großartiger Musiker von der damaligen Zeit erinnern. Die haben ja halt auf jeden Fall der arabischen Musik viel beigetragen, unter denen nicht nur Riyad Sombati, sondern auch Muhammad Abdul Wahab, Farid Al-Atrash, Asmahan.
صحيح. هلا رح ننتقل لنمط من أقدم الأنواع الغناء العربي وهو الموال.
Und nun reden wir über die allerältesten Form oder Art der arabischen Musik, und zwar Al-Mawwal.
وطالما قلنا انه هو من اقدم الانماط العربيه يمكن ان يغنى بلا اداه موسيقيه.
Und dass das sehr alt ist, kann man auch natürlich ohne Begleit musikalischer Instrumente singen.
وهو نوع من الغناء الارتجالي السريع يغنى في الحقول وفي أوقات التعب والعناء وأثناء استراحات الليل قبل النوم والمبيت.
Das ist eine Art spontan Musik, hat man damals bei der Arbeit und auch bei innerhalb der Pausen gerne gesungen.
وطبعا طالما قلنا في التعب والعناء يعني يغنى بالعامية وبلا ويعتمد على الصوت حصرا ولا الموسيقى، ولا يجب أن يكون صوت المغني جميل وحنون.
Diese Art Musik hat immer ganz tief die Menschen berührt und hat auch das Innere von den Menschen ausgedrückt. Und wo es dann um die Qual der Menschen geht, dann ist auch diese Art Musik oder wurde diese Art Musik in der Umgangssprache gesungen. Diese Art Musik behandelte natürlich auch sehr häufige Themen in der Gesellschaft und den Alltag der Menschen.
مصطفى شو بتحب تضيف لنا معلومات عن الموال أو معرفتك فيه وكيف يمكن أن يغنى؟
الموال بالإضافة لأنه سبونتان يعني يغنى وبيعتمد كتير مثل ما تفضلت انه على الصوت، ولكن اللي بدي أدي الموال بدي يكون في عنده معرفة مسبقة عن المقامات الموسيقية حصرا.
خلينا نعتبر الألم والمعاناة هو نوع من التجربة الحقيقية في الغناء في الآه وما إلى غيرها.
Diese Art Musik Al-Mawal, wie Hussam schon erwähnt hat, kann auch ohne musikalische Begleitung gesungen werden. Aber das macht die Aufgabe für die Singer auch schwierig, weil die Singer dann müssen auch wirklich Ahnung von arabischen oder musikalischen Tonsystemen haben.
طبعا بيعتمد على القوافي مشان جمالية الكلام. طالما العرب بيحبوا الشعر واللغة فبيحبوا القافية والوزن، فهو يعتمد كذلك على هذا الأمر.
Und unter den Texten oder bei den Texten für diese Art Musik merkt man auf jeden Fall, dass das alles oder dass die Texte wirklich auch die gleichen Enden haben und auch in einer Form formuliert worden sind, was bei den Menschen beliebt ist.
مصطفى راح أسألك سؤال بسيط جدا، هل الموال يتقيد بأزمنة معينة أو إيقاعات؟ يعني أنا بلاحظ أحيانا بعض المغنين بيغنوها بآه طويلة وأحيانا بآه قصيرة وما إلى ذلك، يعني ما في تقيد بالأزمنة، صحيح هذا الكلام؟
أكيد.
حسام fragt sich, wie ist es eigentlich bei الموال؟ Hat das ein bestimmtes Rhythmus? Oder weil man hört immer, dass die Singer manchmal wirklich lang singen und manchmal kurz. Was kannst du uns darüber erzählen?
الموال بيغنى بطريقتين. الطريقة الأولى بيعتمد الارتجال ولا يعتمد على القصر أو الطول أو شو اسمه، حسب المغني كيف هو اللحظة اللي هو عايشها.
مساحة صوته.
ممكن مساحة صوته ممكن كتير تساعده.
Wie schon erwähnt, Al-Mawal wird auch ein bisschen spontan gesungen. Deswegen gibt es ja keine ganz klare Regeln dafür, ob man dann lang oder langsam die Versen singt. das hängt auch so ein bisschen vom Sänger ab, ja, von seiner Vorstellung und von seiner musikalischen Fähigkeit.
بالإضافة للموال الثاني احنا قلنا في موالين موال ارتجالي وموال طبعا ضمن اللحن ضمن الأغنية طبعا هذا طبعا بيكون فيه له وزن و
يتناسب مع الأغنية
يتناسب مع الأغنية وطبعا بيكون عنده معرفة كتير كتير بالمقامات.
Das bedeutet aber nicht, dass es gibt oder es gibt doch auch eine Form von Al-Mawal und diese Form gibt es dann im Rahmen von anderen Liedern, wo dann Al-Mawal durch einen Rhythmus hat, auch nach einem bestimmten Tonsystem gesungen wird.
وهلا راح نسمعكم موال للمطرب جورج والسوف وهو يتناول الحنين للأم والشوق لإلها وطالما تعودنا نحن العرب على الآلام فالموال هو طبيعة بما هو من أغراض العتب والألم والمدح والغزل
كلهم سوا هذول
أنت ركز على الألم والعذاب
أوكي nun hören wir Mawal, ein Stück Mawal, gesungen von George Wassouf, der in diesem Mawal auch vieles über die Trauer, über die Qual, die die Menschen erleben, ausdrückt. Das Lied redet auch über die Sehnsucht nach der Mutter oder das Al-Mawal.
بنسمعه بشكل فردي لجورج وسوف.
أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليلي وبحنانك زوديني قالوا بعطف الأم قطرة علي وإذا بهجري جرحتك إذا بهجري جرحتك سامحيني آخ 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 يا أمي أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليلي وبحنانك آه زوديني لك بعطف الأم تطرطي علي وإذا بهجري جرحتك سامحيني آه يا أمي أنا عرفان دمعاتك سخية أنا عرفان دمعاتك سخية لك لا تبكي يا حنونك لا تبكي يا حنونك تجرحيني سخيي لا تبكي لك لا تبكي يا حنون بتجرحيني آخ آخ يا أمي بعود وصيكي وصيين للأصحاب وديني تحيين وعن الجيران عن الجيران تبقي طمنيني يا أمي عن الجيران تبقي طمنيني طمنيني لك يا أمي عنك المصطبي لا تنطريني يا أمي عنك المصطبي لا تنطريني لك قبل النوم قبل النوم تبقي من عشي صلي المسبحة صلي المسبحة وفي أذكريني يا أمي يا أمي كل ما تسألك عني صبي ابنك وين عنوانه اعطيني إلي لا راح إلي لا راح راح سافر يا بنيتي ما بعرف وين حملي تزفيني بعد ما غاب ضيفو عالي أتاني بصوت أتاني بصوت بهز السفينة يا أمي لك ما كنت تترك تضيعتنا يا بي ولو انك ما انك مصدق يميني بكرة بكرة اطل يا امي عحي ويا اختي بشاهدك وشاهديني بكرة اطل يا امي عحي ويا اختي بشاهدك وشاهديني وكرامة عينك كرامة عينك وراية وطننا كرامة عينك وراية وطننا أنا راجع أنا
ومن الموال إلى الملية وكلاهما عناء في عناء
Jetzt von also doch zu der zu einer anderen Art der arabischen Musik heißt
موال
نروح عليه
موليا
wo auch viel über die Trauer und Qual gesungen wird
ولكن هذه المره عن عذاب المحب والحبيب وممكن يكون عذاب
aber diesmal ganz besonders über die Qual bei der Liebe
الموليا هو نمط غنائي ينتشر في بلاد الشام في مصر والأردن وسوريا والعراق.
Und diese Art Musik hat sich in Syrien, Palästina, Jordanien, Libanon, Ägypten, Irak ausbreitet.
وهو يعتمد القافية أيضا واللازمة كما تحدث الأخ مصطفى وال ما بعرف الاسم اللي بعد اللازمة ما هي الكومبلي
und in ihrem Aufbau sind auch wieder Refrain und Strophen zu finden.
مصطفى هل تختلف الموليا في فلسطين عن الموليا في لبنان والأردن أو في منطقة نهر الفرات؟
Unterscheiden sich dann diese Muleya-Arten zwischen den schon erwähnten Ländern, Mustafa?
طبعا الموليا الفلسطينية لهجات طبعا بتختلف
صحيح هي لهجات
فيها لهجات مختلفة اللهجة الفلسطينية بتختلف عن اللهجة المصرية بتختلف عن اللهجة السورية
Ja, auf jeden Fall. Also die unterscheiden sich vor allem auch im Dialekt.
والموليا تغنت سابقا بشكل كبير كتير وكانت متداولة كتير شعبية يعني غناء شعبية
في كل المناطق
إلا بكل المناطق طبعا
صحيح
يا und diese Art Musik war wirklich ganz oder sehr 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 ausbreitet auf und zählt ja halt dann zur Volksmusik
الموليا قلنا عنها أنه هي نوع من الشعر المحلي تحديدا ولكن في إلها لازمة ثابتة هي الياء والهاء ما هي؟
مزبوط
كيف الأشطر والكمبليت كيف بتكون عادة؟
هلا قل يعني وين الياء والهاء موجودين؟
عندي بالمقفة
بآخر
عيني
يا آخر البيت
يا يا يا
Das sind, also die Texte sind auch ein bisschen die Art also Vokaldichter, und die haben auch dieselben, immer die gleichen Buchstaben ganz am Ende der Versen. Die zwei Buchstaben, einmal I und einmal H.
راح احاول اغني موليا هو مش نمطي يعني بس راح احاول اسمع
المهم نسمع اللحن والغناء
مصطفى versucht gerade uns auch so ein Stückchen von Molia zu spielen
يما مويل الهوى يما مويلي ضرب الفناجر ولا لكن فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم نادل فيا وامشي تحت الشتاء والشتاء رواني والصيف لما أتى ولع نيراني ويا شعبنا يا بطل نفديك بعيناي يما مويل الهوى يما مويلي ضرب الخناجر ولا
الله يعطيك العافية. هاي شو مصنفها بالعذاب ولا في الحب ولا في الغزل؟
Ist das, war das jetzt also unter, ist das unter Liebe oder Qual oder Trauer?
Heimat sehnsucht. Hanin del Watan.
Ach so, na, Heimat.
Jamil. أيضا معاناة. لم نخرج عن
إطار المعاناة بالضبط.
هلا رح نسمع أغنية الملية ولكن على النمط الفراتي وبغناء عراقي.
Also von dieser Genre hören wir auch ein Stückchen, aber diesmal aus dem Region Euphrat, aus dem Irak.
وراح نستمتع بالشعر الفراتي والغناء العراقي الجميل أيضا.
ذكرك بينا
وش ذكرك بينا
عشرين عام انقضن وانت اللي ناسينا
وانت اللي ناسينا
قولي ايش جابك علي وش ذكرك بينا
وش ذكرك بينا
عشرين عام انقضن وانت اللي ناسينا
وانت اللي ناسينا
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا
ذكرتنا بالزهور واشياء منسية ذكرتنا بالزهور وايام منسية
قولي جابك علي وش ذكرك بينا
وش ذكرك بينا
عشرين عام انقضى
وانت اللي ناسينا شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا
شيبنا شوف الشعر لون اشعمل بينا
صحيت بينا الزهور واشياء منسية ذكرتنا بالزهور وايام منسية جابك علي بعد الجرى والصار
بعد الجرى والصار
لامتني كل العرب صغارها
وكبار وكبار
واللي جابك علي بعد الجرى والصار
بعد الجرى والصار
لامتني كل العرب صغارها وكبار يا من تظر نوميشة بين العمر حدا والقمر مل السهر والدعش واطية والقمر مل السهر والدعش واطية
واللي جابك عليك وش ذكرك بينا
وش ذكرك بينا
عشرين عام
شيبنا شوف الشعر لون شعمل بينا
شيبنا شوف الشعر لون شعمل بينا
صحيت بينا الزغور واشياء منسية ذكرتنا بالزغور وايام منسية سهر ليلي
ياخذ سهر ليلي
انا بيع من يشتري حلمي ومواويلي
حلمي ومواويلي
ينطيني قلب الخالي وياخذ سهر ليلي
ياخذ سهر ليلي
مليت من حسرتي واللي هدم حالي
مليت من حسرتي واللي هدم حالي
بيعون تالي قلب ما ضل قلب بيه وانطون تالي قلب ما ضل قلب
بيه كلي اشتابك عليك وش ذكرك
بينا
عشرين عام قضت وانت اللي ناسينا
وانت اللي ناسينا ذكرك بينا
عشرين عام قضيت وانت اللي ناسينا
وانت اللي ناسينا شيبنا شوف الشعر لون شعمل بينا
شيبنا شوف الشعر لون شعمل بينا
صحيت بينا الزغور واشياء منسية ذكرتنا بالزغور واشياء منسية
مع هذه الأغنية الجميلة عن الغناء العربي أو الملية بإمكاننا أنه نقول ختمنا الأنواع العربية الأصيلة المرددة عنا في الوطن العربي.
So meine liebe Leute, mit diesem Lied kommen wir auch langsam zum Ende unserer heutigen Sendung, in der wir auch über die berühmtesten und häufigsten arabische Arten der arabischen Musik euch auch was erzählt haben.
وكان بإمكاننا نتحدث عن أنواع أخرى هي الشعبي في المغرب العربي والراي في الجزائر لأن أثرنا أنه نخليها لحلقة قادمة على اعتبار أنه صار في اختلاط بين الموسيقى الغربية والموسيقى العربية ونحطها في حلقة خاصة
mehr auch über andere Arten der arabischen Musik aus dem marokkanischen Region. Die Reihmusik haben wir auch für euch, aber in nächsten Sendungen.
ونتمنى أن نكون قدمنا شيئا مفيدا لكم عبر برنامج Common Voice.
Ich hoffe, Hossam hofft, dass es euch heute auf jeden Fall Spaß gemacht hat.
هذه كانت حلقة من راديو كومون فويسز عن الموسيقى العربية. ضيوف الحلقة كانوا أعضاء فرقة وتر من هالة. لمعلومات أكثر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de، وأيضا يمكنكم الدخول إلى مواقع التواصل عبر الفيسبوك وإنستغرام لمزيد من المعلومات. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. تشوس.
Vor dem letzten Lied möchten wir uns von euch verabschieden. Das war die Sendung von Common Voices über arabische Musik. Zur Gast im Studio in Halle war die Band Water. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Tschüss, bis zum nächsten Donnerstag.
تأمرني تأمرني أمر عيونك يا موجات البحر تسحرني تأمرني أمر تغمريني بعيونك الغم كرمالك بمشي عالشم بتريدي بتريدي بلغي كل مواعيدي مواعيدي وقت اللي انت بتريدي بتريدي قالول انك سلمت عغير انك سلمت قالول انك سلمت عغير انك سلمت بنتر ايدي